esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke irandi yiyo imali esibona ngani xa kona isebo iyabambeka. So i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hhayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono-ke ukuthi sisebenzise irandi ngokuthi irandi phela lilo silo singathi liyabangeka asomali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana-ke kakhulu ngelizwe le-South Africa. So sibona kulula-ke ukuthi njengelizwe sina-adopta-ke irandi. Okwesibili, njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise irandi, singabanika-ke ithuba elokuthi bangastabiliza elethu-ke idola-ke i-RRTGS njengoba abantu batshela-ke ithuba lokwenza lokho.
Ye, manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi ke sicelele ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu, asikazi ukuthi ikhabhinethi iphume lani, sizamelela nje ukuthi ke sityele. Kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatheleke ukuthi sesilenkinga, sesehlulekile-ke ukuvumelana. Asilungiseleneni-ke ukuzidifenda ilungelo lethu.